galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Maalinta xadaa bisha Febraayo ee sanadka 2023 waa shan waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xukunka xanuunka kansarka.
Lixdii bilood dambeeyay sanadkii hore, bishii 7-aad ilaa bishii 12-aad, ilaa 104 qof oo qaba xanuuno kala duwan oo kansarka ayaa daawo ka qaatay xarunta. Shanta nooc ee kansar ugu badnaa dadkaasi ka koobnaa waxay ahaayeen: kow, naasaha ugu badnaa; laba, waxaa ku xigay ka ku dhaca hunguriga; saddex, waxaa ku xigay ka ku dhaca maxaan ku dhacay prostate-ka ragga.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan dareenka dadweynaha ee heshiiskii xalay lagaga dhawaaqay Baydhabo.
Maanta waxaa sharaf iyo wanaag inaan ahday inuu nahay reer Koonfur Galbeed in arrinkii buuqaha taagnaa in la xalliyo. Waxaan aad iyo aad u ammaanayaa guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe. Waxaan kaloo aad iyo aad u ammaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Hogaamiyihii hore dalka Pakistan Parvez Musharraf ayaa maanta oo axada ku geeriyooday isbitaal ku yaalla magaalada Dubai isagoo 97 jir ah kadib markii uu muddo xanuunsanaa, sida ay xaqiijiyeen ciidamada dalka Pakistan. Musharraf waxa uu xukunka kula wareegay Afghan BND ku daadan sanadkii 1999-kii, waxaana uu isku ahaa madaxa ciidamada Pakistan, madaxa fulinta iyo madaxweynaha markii uu dhacayay ama ay dhaceen weeraradii September 11 ee Mareykanka. Generaalkan ayaa isbahaysi la noqday xukuumadda Washington markii ay duulaanka ku qaadeen dalka ay dariska yihiin Afghanistan, isaga oo ka badbaaday iskudayo dil oo dhowra. Taliyaasha sare ee militariga Pakistan ayaa waxa ay muujiyeen tacsi tiraayale oo ku saabsan geeridii murugada lahayd. General Parvez Musharraf ayaa lagu yiri bayaan kooban oo ay baahisay garabka warbaahinta ee militariga. Allah ha u naxariisto jannada, ha ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxayna samir iimaan ha ka siiyo, ayuu raaciyey qoraalka militariga Pakistan. Generaalka 40 ahaa ayaa subaxnimadii hore ee axadan maanta ah waxa uu ku geeriyooday isbitaal ku yaalla magaalada Dubai, sida ay sheegeen warbaahinta iyo sarkaal sare oo dhanka ammaanka ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweynaha dalka Pakistan Arif Alvi ayaa tacsi u diray geerida Murashaf waa Musharraf. Diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay ayaa sabtidii waxa ay soo riday buufin waxbasaaso oo Shiinuhu leeyahay kadib markii ay ku dhawaad 7 dul sabeynaysay dhulka Mareykanka. Buufinka ayaa waxa uu ku dhacay badweynta Atlantiga oo qiyaastii 10 kilomitir u jirta xeebta gobolka South Carolina ee dalka Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in tallaabadan Mareykanku ay tahay, sida hadalka loo dhigay, falcelin cad oo xaddhaaf ah iyo xadgudub weyn oo ka dhan ah dhaqanka caadiga ah ee caalamiga ah. Waxaana ay ku celcelisay sheegashada Shiinaha ee ah in buufinka loo adeegsanayay cilmi baarista saadaasha hawada. Pentagonka ayaa sheegtay in buufinka uu ahaa mid waxbasaasayay. Ukraine ayaa waxa ay iska caabinaysaa weeraro cusub oo Ruushka uu ku qaaday bariga magaalada ay colaadu kaaloosan tahay ee Bakhmud, sida ay sabtidii sheegeen hogaamiyaasha dalkaasi, iyada oo ay socdaan mawjado duqeymo ah oo lala dhacayo gobolka Donetsk. Saraakiisha ayaa dhanka kale waxa ay soo saareen meydadka 2 mutadawiciin ah oo British ah, kuwaas oo la dilay iyagoo isku dayaya inay gacan ka geystaan daadgureynta dadka ku nool aagga dagaalka ee bariga dalkaasi. Magaalada Koofreed ee Odessa ayaa iyana waxay wajahday koronto la'aan saameysay nus milyan qof kadib markii uu shil ka dhacay xarun koronto oo dagaalkaasi ku waxyeelowday. mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan, iyadoo oo shalay ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee xuska cudurka kansarka ah. Ayaa Dr. Cismaan aw Maxamed oo ah gudoomiyaha guud ee xarunta caafimaadka ee Needle oo khaas u ah baaritaanka dheecaanada la xiriira cudurkaasi, waxa uu sheegay in lixdii bilood ee ugu dambeysay sanadkii hadda aanu dhaafnay ee 2022 ay ku dhaawacmeen ay ku soo gudbeen ama loo soo gudbiyey xaruntiisa oo ku taalla magaalada Hargeysa 104 qof oo qaba noocyada kala duwan ee kansarka, kuwaas oo da'doodu ay u dhaxayso 2 sano ilaa iyo 96 jir. Khadar Maxamed Cakulle ayaa Hargeysa waxa uu ku wareystay Dr. Cismaan aw Axmed.
Su'aasha waa sidee guud ahaan kansarku marka la eego dadka Soomaalida ama reer Soomaaliland, sida ku cad baaritaanadan sameynay oo aanu soo muday hadda soo wadnay muddo ku dhow 10 sannadood, kansarka ku dhaca dadkeena ugu xun kula dhow yahay ka ku dhaca ummadaha kale, oo tusaale ahaan ragga oo kale wuxuu kaga badan yahay matalan sambabada iyo qanjirkan loo yaqaano prostateka iyo midhicirka weyn iyo caloosha iyo beerka iyo sidaasna waa si waafaqsan sida caalamiyanba ugu dhaco bini aadamka kalaba. Dumarkana matalan meelaha ugu badan kamid a naasaha, waxaa ugu badan kamid oo kale ilmagaleenka afkiisa, xubnaha kale waxay lamid yihiin ragga, tusaale ahaan midhicirku kaga dhacaa, calooshu kaga dhacaa, beerku kaga dhacaa. Marka guud ahaan markaad eegto sida uu inagu yahay xubnuhuna kaga dhacaa, waxay ku dhowdahay xubnaha uu kaga dhaco ummadaha kale ayuu iskula dhownah. Asbaabuhuna qaarkood waa waxyaaba lagu hortegi karo, matala waxaa kamid noqon kariya sigaarka, waxaa kamid noqon karaya ama in layska daweeyo ama layska tallaalo infekshano badan oo keena kansarka, oo kamiyay joornsacadku, oo kamid tahay bakteriyada caloosha gasha loo yaqaano helicobacter pylori. Marka degaankeena hagaajisano oo degaanka laga ilaaliyo diqowga iyo wasakhda, waxyaabahaasaa kamid a maaragtay cayilada badan layska ilaaliyo, buurida badan. Mare guud ahaan wax dadka kalaba aynu kala mid nahayn baynu ubaahanna inu koosi geenana ku salayno.
Doctore, waxaa jira in inta badan laga cawdo inaan lahaynin xarun ama goob caafimaad oo takhasuskeeda ama awoodu leh baaritaan ay ku samayso dheecaanada dadka looga shakiyo xanuunkan noocyiisa kala duwan. Marka bal arrintaa ka waran.
Doorka ee xarunta caafimaadka Needle oo ah meel lagu daweeyo laguna baaro xanuuno badan oo kamid a kansarka waxa weeye, horta kow adeegii loo tegi lahaa meelo fogfog oo qofkii oo laga yaabo xanuunkii laga shakisan yahay laakiin aanu ku caddayn oo tuhun looga baqay kansar hebel inuu qabi karo, halku safar dheer ka geli lahaa ee laga yaabo fiisa doono, basaboor doono, oo wadan hebel tago lacag badan kaga baxdo, xanuunka lagu baari karo, dabeedad isagoo tala saxa qaba xanuunkii laga waayi karo oo iska joogi karo, ama inta laga helo laga yaabo halka meel lagu daweeyo, ama meesha ugu haboon ee ugu dhow ee ugu macquulsan xagga masaafada, xagga qualityga, xagga qiimaha loo diri karo loodhan karo xanuunkan kansar hebel baa la yidhaa, dawo noocaas u baahan yahay, halkaa tag, haddii aan u baahnayn dawada u baxana halkanba dawada lagu siin karo, haddii lagaba waayeba tuunka beeroobana khalaas qofkii markaa alxamdulilah ilaahay usuu qaro usaa ku joogo.
Marka haddaan su-aal kale ku weydiiyo doctore, waxaad ka warantaa xanuunkan noocyadiisa ugu badan haddaad soo qaadid da-da oo kale iyo noocyadiisa xanuunka laftigiisa, nooca ugu badan ee idinku soo maro baaritaana samaysaan?
Haddaad soo qaadid dadka lagu daweeyo xarunta caafimaadka Needle, lixdii bilood dambeeyay sanadkii hore, bishii 7-aad ilaa bishii 12-aad, ilaa 104 qof oo qaba xanuuno kala duwan oo kansarka ah ayaa daawo ka qaatay xarunta. Shanta nooc ee kansar ugu badnaa dadkaasi ka koobnaa waxay ahaayeen: kow, naasaha ugu badnaa; laba, waxaa ku xigay ka ku dhaca hunguriga; saddex, waxaa ku xigay ka ku dhaca maxaan ku dhacay prostateka ragga; waxaa ku xigay ka ku dhaca sambabada; beerka iyo qanjahan iyo cunahan iyo sankaynaha weeya. Dadkii lagu daweeyey qofku yaraa wuxuu ahaa 2 jir, kiwana wuxuu ahaa 6 iyo 9 jir. Marka 140 qof oo qaaradoodii dhammaysteen, qaaradoodii ay weli wadaan ayaa lagu daweeyey 6 bilood ee u dambeeyay sanadkii dhammaaday. Dadka qaar bay isweydiin karaa kansarka guud ahaan miyuu sii kordhayaa mujtamaca Soomaalida iyo kuwa Somaliland ba miyuu sii kordhayaa. Wallaahi tuu maan qabnaa in xanuunkan soo kordhaayo, laakiin haddana markaad leedahay waxaa soo kordhayaa ma u yaraanayaa? Waxaad u baahan tahay qiyaaso horoo tiraado okay, sanadihiisa iyo 8-aadkii ama 9-aadkii sidaas u ahaa, maantana waa sidaa. Marka xogtaana ma hayno, imikadana xogta la hayaa ma xog wadanka oo dhan saameynaysa dad un looga shakiyey xanuunkeena qabaan oo dhakhaatiirtu arkeen oo soo duran weeyaane, laakiin dee sahamayo daraasado ballaaran oo sawir buuxaga bixin kara xanuunkan si nagu yahay kama jiro guud ahaan meelaha laga hadlaa Soomaaliga, kama jiro. Waxaan jiroon dad uu taga dhakhaatiirtoodii dabeedna markii calaamadahoodii iyo cabashadu leegay looga shakiyeyna qabi karaan kansarada qaar ka mid a, dabeedna sida loogu soo diray xarumaha caafimaadka. Marka runtii lama hayo xog lagu go-aansan karo kow waxaanimi kordhaya mise ma kordhayo ama guud ahaan heerka xanuunkaasu inaga maraya ama inagu yahay waa sidee mujtamaceena. Howlkan leenahay kale waxa weeye dadkii baadhis waanu samaynaynaa iyadoo gurigii joogaan waanu la daweyn karaa oo dawadii baa taala saan sheegay. Dadka aan la daweyn karin ee u baahan waxyaaba dheeraada oo la heli karin waxaanu diri karnaa xarumaha noogu dhadhow oo ka mid ah wadamada jaarka iyo kuwa fogba, eenu sida lahay dadkaasi adeeg tayadiisa iyo qiimihiisu macquul yihiin ayay ka helayaan. Dadka markay kasoo noqdaan dibadda oo kale ee lasoo daweeyo muddo la socdo xanuunkooda loola socdo ayay u baahan yihiin. Marka taana waanu samaynaa, iminka wadamada gobolka wayna garanayaan oo haduu Nairobi tago haddaad sababa tago xirayaan okay dawadaa qaado wixii dambeed ku qaadaysa gurigii la xiriira xaruntaasi caafimaadka nolol ee ku tala Hargeysa wadada kare Somaliland. Marka doorkaygu waa kaas, dadka inaanu baaritaan ku samayno, inaanu daweyn karno, inaanu hagi karno, in kuwa lasoo baaray lasoo celiyo, aanu halka la socod ugu samayn karno.
Marka waxaa leeyahay dadka inta badan xaaladahoodu ay liitaan bay soo gaaraan gooba caafimaadka, bal haddaad nooga sheekaysid dadku goormayda yimaadaan say yihiin dadku
dadku yani say isku baaraan maka naxaan goor macquula ma yimaadaan xarunta nigo xanase maya. Dadku goor dambe oo xanuunkuba laga yaaba inuu meel fog ka dhacay ba yimaadaan. Guud ahaana Soomaalida wax ka dhadhaasan kansarku dawo male, war kansarku dawo u leeyahay waxayse ku xorantay goorta xanuunkaa loogaado. Haddii goor macquula loogaado sida xanuunada kaleba looga bogsado ayaa qaar badan oo ka mid a kansarka looga bogsadaa, laakiin waxa saameyn badan ku leh oo qofka mustaqbalkiisa in badan ku xidhan tahay goorta xanuunkaa la kashifay loogaaday. Marka maadaama aan dadkan aqoon badan u lahayn way yar tahay dadka iyagu iska yimaada in laga baaro yimaadaa, laakiin waxa badan oo dadku badan yihiin intay dhakhtar u tagaan dhakhtarkii qiimeeya xaaladoodii, dabeedna hadduu ka shakiyan uu qabi kara kansar uu usoo dira xaruntay dabeedna u baaritaanka u sameyno. Marka of course qaarabna laga waayo qaarna laga helo, mara kuwii laga waayo dee alxamdulilah way fiican yihiin. Kuwii laga helana markaa daaweynta xilligaa ku haboon ee marayaa hadday noqoto daweydi waanu haynaa, qallimada qaar baa dalka laga heli karayaa. Haddii aan intaas anfacayna loo diro xarumaha ugu haboon ee ay ku gaari karaan si fudud ee laga yaabo tay ahaan iyo qiimo ahaanna inay anfacay xaaladooda.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Aw Axmed oo u waramaya wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle. Mar kale galab wanaagsan. Sidii aad ku maqlayseen idaacaddeenni subaxnimo, waxaa xalay magaalada Baydhabo lagaga dhawaaqay in heshiis laga gaaray muran ku saabsanaa muddo 1 sano ah oo ay horay ugu kordhiyeen muddo xileedka madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. Murankan ayaa waxaa u dhexeeyey hoggaanka maamulkaasi iyo madaxda mucaaradka. Heshiiska ayaa dhigayay in odayaasha dhaqanka ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka maamulkaasi bilaha Novembar iyo Diseembar ee sanadka 2023-ka iyo in bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2024-ka la qabto doorashada madaxweynaha. Haddaba dadweynaha magaalada Baydhabo ayaa fikradahooda waxa ay ka dhiibteen heshiiskan, waxaana warbixintan soo diray wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay gaareen maamulka iyo mucaaradka Koonfur Galbeed. Waxay sheegeen shirka dib u heshiisiinta ee lagu dhexdhexaadinayo maamulka Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka inuu natiijo wanaagsan ku soo dhammaaday, isla markaana ay wada riyaaqeen dhinacyada khilaafka u dhexeeyey.
ana oo magacay Cabdilaahi Eedeng Mamad ii ma geekantan kuambaliya aanban ku mahadnaqay madaxda qaranka, madaxweynaha Soomaaliya Doctor Hassan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madoowe, guddiga farsamada guddoomiye Yuusuf Ankasarey, dhammaantii oo maanka mahadnaqay shaqadii dhiirinayd iyo gobadan oo eedii eedanka dulqaadadan iyo eedanka mahadnaqay mahadnaq kadib maantan ku mahadnaqay dadkii kale ku horjeedii oo musharaxiintii oo samatabihiintii iyo dhammaantii oo yoon eedanka mahadnaqay ee sidoo oo aan qaadadan heliski maayn mahadnaqay laamaha amaanka iyo bulshada reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer degmada Baydhow dadkii roogi oo suwiin irgid iyo madaxda han dhawaayeen eedii eedanka mahadnaqay iska duubnaade hormarka ka shaqeeyay maamul goboleedka madaxweynaha sare Safeel ayna shaqeeyay ee dowladnimada deegaanka dowladnimada ka deegaanka nabadgelyada iyo hormarka.
Sidoo kale gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Aadan Cabdi Abaari ayaa soo dhaweeyay warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dib u heshiisiinta.
Maanta waxa sharaf iyo wanaag inoo ahdeen inuu nahay reer Koonfur Galbeed in arrinkii buuq ahaa taagnaa in la xalliyo. Waxaan aad iyo aad u amaanayaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madoobe. Waxaan kaloo aad iyo aad u amaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen in gogoshii dib u heshiisiinta meel wanaagsan la gaarsiiyo, la soo gabagabeeyo. Dabcan waxay inaga mudan yihiin inaan ammaanno, inaan u mahadcelinno deegaanka Koonfur Galbeedna. Waxaan dhihi karnaa waa deegaan mar waliba u taagan nabadgelyo iyo soo dhaweyn iyo marxabeyn mar waliba. Intaa kadib waxaan leeyahay in dadka Koonfur Galbeed ay u diyaar garoobaan sida la isaga dhicin lahaa kooxda cadawga jihadiidka uu soo Al-Shabaab. Madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay wajigii labaad in laga bilaabi doono deegaanada Koonfur Galbeed. Waxaan leenahay cid walba danaynaysa horumarka Koonfur Galbeed ha u timaado in nimanka cadawga sidii la isaga dhicin lahaa dhexda ha u soo xirato, nimanka sidaan isaga xoreyn lahayn deegaankeena uga dhigi lahayn deegaan xor ah.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo kaalin weyn ku lahaa shirka dib u heshiisiinta Baydhabo ka dhacay ayaa dhankooda muujiyey inay dadaalkoodu isugu geeyeen sidii wadahadal loogu dhammayn lahaa khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira Koonfur Galbeed. Suldaan Warsame Suldaan Cali oo Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaan ka wareystay marxaladihii uu soo maray shirka dib u heshiisiinta Baydhabo habeennimadii xalay lagu soo gabagabeeyey.
Guddoomiyaha baarlamaanka soo kaashanaya xukuumadda dowladda federaalku uu hogaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud inay bilaabeen wadahadallo isugu keeneen dowladda Koonfur Galbeed iyo qolooyinkii musharxiinta ahaa. Wadahadallo dheer iyo dood dheer kadib ayaa waxaa lagu guuleystay in ay ogolaadaan in Baydhabo isugu wada yimaado labada hadlo. Taasa waxay keentay in loo kala qaaday laba waji. Wajiga koowaad oo ahaa odayaasha dhaqanka inay u kuur galaan dhibaatadii maalintaas dhacday, dadka dhintay, dhaawac dadkii gaaray, hantidii burburtay, hubkii la kala qaatay. Waan ku guuleysanay ilaa iyo xad, alxamdulillah. Waxaan ku guuleysanay dad dhaawac ahaayo aad u tiro badnaa, in qof kasta ay gacan gaartay. Waxaan ku guuleysanay in dadkii hubka laga qaatay hubka qaarkiis la soo cisho, laakiin ay weli dhiman yihiin hubkii fuulaadhan qorihii aaki fuud sabana badan oo dhiman oo aan sugeyn hadduu la yiraahdo. Waxaa kaloo jiro dhaqan Soomaaliyeed markii ay dhacdo geeri ama qof marka laga gudayo waxaa jiro qofku wax la yiraahdo fur, taasoo ah qofku wixii markaas laga qaato ha noqoto hub, ha noqoto dhaqaale, ha noqoto dhan kasto. Marka hubkiiya qaar dhiman oo aan sugeyno hadduu ilaa yiraahdo oo guddoomiyaha baarlamaanku u ballanqaado damaanad qaaday, danta guud ee odayaasha dhaqanka lahayn waxay ka mid ahayd in mar dambe aysan xabad ka dhicin Baydhabo, in dowladda Koonfur Galbeed oo nabad ah lagu gardaadiyo, doorasho xor ah la gaarsiiyo. Waxay ahayd in sharciga baarlamaanka Koonfur Galbeed uu ansixiyey wuxuu ku ekaa Maarso 2024 bishii 3-aad, bisha 4-aad in doorasho la qabto. Dadkana waxay leeyihiin waqtigii baa dhammaaday, waa in hadda doorasho la qabtaa. Wadahadal dheer dowladda federaalka oo hogaaminaya Xasan Sheekh, guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe oo muddo bil ah ku dhug ku sugan halkan, ayaa waxaa lagu guuleystay xalay 8 saaxiibnimo mar ahayd in la isu keeno ee la wada qaatay go'aanka aad aragteen bayaanka soo baxay. Bayaankaas odayaasha dhaqanka waxay u soo dhaweeyeen si aan la koobi karin, anagoo ka fiirinay danta deegaanka, dadka iyo shacabiyadda Koonfur Galbeed.
Muddo ku dhawaad 20 maalin ayuu shirka dib u heshiisiinta ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. waxaana goobjoog ahaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
galab wanaagsan wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada jawhar waxaa maanta lagu soo bandhigay wax soo saarka beeraleyda deegaanka taas oo la sheegay in ay qayb ka tahay sidii loo dhiirogelin lahaa wax soo saarka gobolka shabeellada dhexe wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ayaa carwada beeraha ee jawhar waxa uu naga soo diray warbixintan
ujeeddada bandhigga waa sidii suuqgeyn loogu heli lahaa dalagyada ay soo saaraan beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba sidii taageero loogu heli lahaa beeraleyda yaryar wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hir shabeelle maxamed bashiir qaasim daqare oo furitaanka bandhigga ka hadlay ayaa waxa uu ka warramayaa ujeeddada laga leeyahay bandhiggan.
Wuxuu ahaa bandhig sanadeed oo sanadkii mar aan qabanno. Ujeedka laga leeyahayna waxay tahay sidii dalagyada ka soo go-o ee hir shabeelle suuq loogu heli lahaa. Waxaanu ku casuulnay shirkadaha maxalliga ah sida Hurbuud, Dahabshiil iyo kuwa lamid ah ee maalgelinta sameeyo. Waxaan ku guuleysanay waxaa ka mid a hadda mashruucan hadda iskaashatooyinka in 14 iskaashato dalagii kasoo go-o beerahooda iib loo helo WFB ayaan arintaasi heshiis kula galnay. Waxa kaloo raadinayna waa suuq in loo helo si wax soo saarka loo dhiirigeliyo. Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ah galleyda, digirta, sisinta, masagada, moxoga, looska, cambaha, waambaha iyo wixii lamid ah.
Bandhiggan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 10 iskaashato beeraley oo gobolka shabeellaha dhexe ka dhisan. Cilmi Axmed Maxamed waa guddoomiyaha iskaashatada beeraleyda Alkheyraad oo ka kooban 607 qof oo beeraley ah. Waxa uu sharaxayaa waxyaabaha ay carwada ku soo bandhigeen.
Wax soo saarkeenna waxaa maaragtay kow waxaa soo saarnaa galleyda, digirta, sisinta, basasha, dhanka qudaarta oo kaleentana waxaan soo saarnaa cambaha iyo liinta iyo saytuunka iyada oo markaa qaarna loo qaado xamar 30% 70%-na magaalada lagu gado oo magaaladu qiimo fiican aysan lahayn suuqna loo ahayn. Waxaa loo raadinaya marka bandhigaas suuqgeyn. Waa iskaashatadan Alkheyraad waxay ka kooban tahay 207 qof ayay ka kooban tahay oo intaasba wax soo saarto oo beero leh oo maaragtay kumanaan hektar leh.
Iyadoo gobolka shabeellaha dhexe lagu tilmaamo in kaalmaha hore uu kaga jiro wax soo saarka dhanka beeraha dalka, haddana waxaa jira dhibaatooyin hoos u dhigaya wax soo saarka gobolka, taasoo beeraleyda qaarkood ku qasabtay inay ka haraan dhanka wax soo saarka, sida uu sheegayo Muxidiin Cabdulle Ciyow Neero oo ka mid ah beeraleyda nawaaxiga magaalada Jowhar.
Gobolka shabeellada dhexe waa gobollada Soomaaliya gobolka ugu wax soo saar badan, hadduusan hal ahayn midka labaaduu noqon karaa. Marka wax soo saarkiisa waxaanan ka bixin gobolka shabeellada dhexe, malaha wabiyuu leeyahay, waraabuu leeyahay. Haddana saasay tahay waayihii hore aad ayuu wax soo saarku u badnaa, laakiin hadda hoos u dhac aad u hooseeya yimid. Waxaan ugu wacan waxay ku waraabaan gobolka shabeellada dhexe wabiga Shabeelle, webigaasoo marna eber yahay oo wax markaas lagu waraabiyo aysan jirin. Marka uu yimaadana fatahaaduu sameeyaa. Fatahaadaasoo waxaa laga yaabaa dalag markaas ku beernaa in fatahaadii biyaha oo markaas ay wada galaan oo beerihii marka dalagii mirihii sidaas uu ku baabo. Marna dalagii hadduu ku sarfaaf garoobo waxaa laga yaabaa webigii inuu laamiga jaro. Laamiga hadduu jaro beertii markii qudaartii iyo dalagii kuusoo baxo waa inaa baabuur kusoo qaado, kadibna la saaro doon. Doontii ayadana lacag kale waa koosti ah si balcad ay u geyso. Balcad baabuura haddana kasii saareysa Bakaara. Waa annaga waxaan u iibgeynaa gobolka shabeellaha dhexe Muqdisho, anoo dhow Muqdisho waa Bakaaraha, waa marketingkeena. Marka qarashaadkaas badan oo baxaayo wuxuu keenaa koostigii iyo wixii galay iyo waxa ka soo baxayba in ma arag isku mid yihiin. Wuxuu kallifay in dadkii qalbiga iyo niyadda ay haayeen in beeraha wax ka sameystaan ama dhaqaalahooda ama nolol maalmeedkooda ka raadsadaan inay ka caajiseen, inay ku khasaareen in ma aragta beertii laga kireeyey looda laga kariyo si goof looga dhigo biyaha hadda roobka yimaado ama roob uu yimaado ama webiga markaas loo waraabiyo ay looda markaas iska isticmaasho. Marka dadkii oo dhan beeraha waa boqolkiiba 90 hadday tabci jireen, hadda waxaa u maleysaa 30% hartay.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
sanad Xuseen wali waxa dhageysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaatanna aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladda wax soo saarka beeraha ee Soomaaliya. Waxaa marti igu ah wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Axmed Madoobe Nunu. Wasiir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waan dhowahay walaal, waa mahadsan tahay.
Adigaa mudane howlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee aad adiga madaxda ka tahay, kuwooda ugu muhiimsan ee ay hadda wasaaraddu gacanta ku hayso, haddii aad noogu bilowdo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Mar labaad aada u mahadsan tahay. Marka hore, wasaaradda beeraha iyo waraabka waxay u xil saaran tahay in soo saarka beeraha kor loo qaado si loo helo sugnaan cunto ama food security waxay yiraahdaan. Waxaa hoos imaanaya marka si loo gaaro taas in wasaaradda ay arrimo badan ka shaqeyso oo lagu gaari karo sugnaan cunto. Waxaa ka mid ah in wasaaraddu ay diyaariso siyaasadda iyo shuruucda beeraha iyo waraabka, iyo inay dejiso qorshayaal horumarineed ee beeraha si waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka ee 9-aad noo degsan. Qorshooyinkaasna waxaa ka mid ah ugu waaweyn, ugu horeyn dalagyada la beerayo in cilmi baaris lagu sameeyo si loo ogaado dalagyada ku haboon gobollada iyo cimilada gobollada kala duwan ee Soomaaliya oo ka bixi karo. Midda labaad waxaa ka mid ah markii cilmi baaristaas la sameeyo in la helo wax la yiraahdo fidinta adeega fidinta beeraha agricultural extension services si beeraleyda Soomaaliyeed meel walba joogaan loogu gudbiyo oo welina loogu tababaro natiijooyinka cilmi baarista ka soo baxay oo ka mid ah dalagga ku haboon iyo xilliga la beeranayo iyo wuxuu u baahan yahay in loogu tababaro oo la fidiyo cilmi baaristaas. Midda kale, maadaama wasaaradda beeraha iyo waraabka la yiraahdo, in la horumariyo, la dayactiro, la horumariyo, la casriyeeyo waraabka iyo maamulkiisa oo loo sameeyo biyo-xireenno waaweyn iyo sidii beeraha waraabka ku tiirsan ay u heli lahaayeen biyo ku filan sanadkii iyadoo aan la sugeynin roobabkii. Waxaa kale wasaaradda ay ka shaqeysaa inay dib u howlgeliso haddana gacanta ku haysa shaybaarada beeraha dalka si loo sugo waxa la beeranayo iyo caafimaadkooda badqabkooda loo helo. Waxaa kale hadda ka shaqeynaynaa mashaariic waaweyn oo loogu talagalay sare u qaadida wax soo saarka, gaar ahaan u adkeysiga dhibaatooyinka ay sababeen cimilada, isbedelka cimilada. Waxaa kale wasaaradda beeraha ay aad uga shaqeysaa in la saadaaliyo saadaalin iyo digniinaha early warning term la yiraahdo si beeraleyda xog rasmi uga helaan waxyaabaha ay filan karaan xilliyada roobku usoo noqon doono iyo waxyaabo kale oo badan ay ka shaqeysaa iskaashitooyinka si loo horumarin lahaa iyo si loo tababari lahaa. Waxyaabahaas ayaan ka shaqeynaa hadda.
Waaye, marka wasiir, waxyaabo badan ayaa tirisay oo runtii muhiim u ah dhinaca wax soo saarka beeraha ee waddanka, laakiin sanadihii dhowaa, gaar ahaan sanadka haddana dhaafay dhowaan 2022-kii iyo kan hadda cusub ee aan ku jirno, dalka abaaro xoog leh ayaa laga soo sheegayay oo weliba maaragtay meelaha qaar dhahay macluul ayaa qarka loo saaran yahay. Marka wax soo saarka beeraha abaarahaasi sidee ayay u saameeyeen?
waa xaqiiq sanadihii lasoo dhaafay roob yari ba-an ayaa jirtay. Roob yaridaasoo saameyn ku yeelatay wax soo saarka, abaaro iyo roob la-aan oo isbiirsaday ayaa waxay sababeen wax soo saarka Soomaaliya inuu gaaro heerkii ugu liitay ama ugu hooseeyey. Annaga keliyana ma ahane, haddaa fiirisid geeska Afrika, wadamada geeska Afrika waa ka siman nahay roob la-aan oo ilaa afar ilaa shan season ayaa roobkii iman waayey. Marka abaarahaasi roob la-aantaasna waxay saameysay wax soo saarkii. Kow, beerihii ku tiirsanaa roobabka oo aan la tacdi karin. Laba, beerihii ku tiirsanaa xataa waraabka webiyadiina waa gureen. Marka wax soo saarkii heer hoose ayuu tegey, heerka ugu liitay aan dhihi karna.
Waayahay, marka ma jiraan halbeeg aad ku cabirtaan dalagyada wadanka kasoo go-a, noocyada ay yihiin, iyo maaragta isbarbardhig sanadaha wax soo saarka?
Waxa xaqiiq ah horta Soomaaliya haddeer xaaladda ay ku sugan tahay 77% waxyaabaha daruuriga, cunnooyinka daruuriga loo baahan yahay waa lasoo dhoofiyaa, sababtoo ah wax soo saar ku filan wadankii ma lahan. Marka sida kelii loo heli karo in la quudiyo wadankii ama la helo waa 77% waa lasoo dhoofiyaa. Afrikada guudna markii laga hadlaayo 50% waxbay soo dhoofsadaan oo ma haystaan wax soo saar ku filan. Marka sanadihii hore iyo sanadkan markii laisbarbar dhigo, sanadba sanad ka dambeeya waxaa yaraanay wax soo saarkii sababta aan horey aan u sheegay oo ah roob la-aan iyo abaaro baahsan iyo xaalado kale oo isbiirsaday ayaa keenay in wax soo saarkii iyo cimiladii, isbedelka cimilada oo saameyn weyn ugu yeeshay in wax soo saarku hoos ugu dhaca, oona ay sababtay in lagu tiirsanaado in lasoo dhoofiyo wixii daruuriga ahaa la isticmaal lahaa.
Waayahay, marka fatahaadaha ayaa iyaguna dhibaato ku ah wax soo saarka dalagyada ka baxa wadanka iyo guud ahaan beeraleyda. Waxaan ognahay in magaalooyinka qaar ay mar walba ama sanad kasta ku fatahaan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Marka maxaa arintaas aad ka barateen ka wasaarad ahaan, maxaase idinkaga degsan?
Awalan, isbedelada cimilada waxay sababeen in marna roob la waayo ama roobka uu yaraado. Markuu da-a roobkana fatahaad laga dhaxlo, waxay yiraahdaan extreme weathers oo labada daraf jiro, marna roob ma jiro marna hadduu roob da-ana si xooggan u da-a fatahaad ayaa imaanaya. Sababaha ugu waaweynna maadaama biyaxireennadii iyo loogu talagalay iyo webiyadiina ay soo buuxsameen caradii ay webiyada ay soo buuxsameen aan muddo la dayactirin, waxaa imaanaya marka biyaxireennadii waaweynaa oo muddo la dayactirin in roobkii markuu imaado uu fataho oo magaalooyinka system 30 sano lasoo dhaafay dayactir la-aan iyo waxaa ku dhacay biyaxireennadii in ay dayacmaan. Marka taas ayaa keenayso qeyb ka ah fatahaada hadda jiro. Marka xal keli loo hayo waxaa waaye in laga shaqeeyo biyaxireennadii oo loo sameeyo system oo biyaha markii roobka u imaado lagu keedin karo oo lagu leexin karo si uusan u fatahin, webiyadiina la dayactiro, ciiddii laga saaro si ay u keediyaan biyihii u reebtaan.
Waayahay, dowrkii dhageystayaasha ayaan jeclahay in aan u gudubno. Marka wasiir, khadka igugu jir dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan ku bilaabo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa deegaanka Bandiiradley, gobolka Mudug, deegaanada Galmudug. Daadiyaha barnaamijka iyo wasiir Axmed Baad baa idiin salaama. Wasiir, waxaa jirta deegaanada hadda aan lugta kusoo maray ee beledweyne ilaa ay gaalkacyo oo ku dhawaad taqriiban 400 kilomitir ah in ay dadka shacabka ah aysan haysan waraab iyo xoolaha meelo fogo ay uga helaan waraab aysan jirin, oo xoolihii iyo dadyoogiiba ay aqso iyo mataqaana biyo yari aada u far badan ay hayso, iyo dadkii oo aan ku baraarugsanayn isbedelka cimilada ay haatan jira. Maxay wasaaradaadu ay ka qabatay inay siiso waraab iyo biyo nadiifa inay helaan? Sidoo kale mudane wasiir, waxaa jirta in qulqulka wabiga iyo roobabka mararka qaar ku yimaada sida xawliga ah ee aan laga faa'iidaysanin ee biyobaxyada sameeya, wasaaraddaadu maxay biyomareenno iyo kaydad biyo ah ay ugu sameyn weyday haddii ay ku hoolantaan halkay howshaasi maraysa? Waa mahadsantaa.
Ayub, waa salaaman tahay. Waa su-aal wanaagsan. Biyarada horta waxaa keenaya waxaa waaye abaara iyo roob la-aanta. Roob hadduusan diin dee biyo ma la helaayo. Marka wabiyadiina waa gureen. Marka biyari iyo waxaa jiro abaaro oo muddo soo noqnoqday. Waxa ugu weyn oo sababeen waxaa waaye isbedelada cimilada oo nidaamka dhan u ka qaylinaayo, khaasatan geeska Afrika iyo Afrika aan degannahay annaga. Aan ka tirsannahay isbedelka cimilada aad u saameeyey oo wuxuuna sababay haddii abaarahan soo noqnoqonaayo iyo biyo la-aantan. Wasaaraddu waxay ku hol jirtaa muddana ku hol jirtay waxna ka qabatay in dayactir lagu sameeyo biyoxireennadii waaweynaa ee horey u jiray, waxa ay yiraahdaan primary canal oo dhaca labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, labada Gedo, Shabeellada, labada Shabeelle Hiiraan iyo kuwo kale ay badi saameysay fatahaada, in dayactir lagu sameeyo si hadhow haddii roobab ay imaadaan biyihii aysan fatahaad isu bedelin oo la leexiyo biyoxireenno loo sameeyo. Marka hawshaas waa la wadaa, waxaana wasaaradda ay diyaarisay irrigation master plan oo dhaqaale badan ku baxayo. Marka haddaan dhaqaalahaas la helin, hal mar la samayn karin in loo sameeyo waayo wejiweji loo sameeyo stages. Hawshaas horeyna waa loo waday, haddana waa ku hoolanahay in biyoxireenno la sameeyo si fatahaadaha loo yareeyo, khaasatan Beledweyn iyo Jowhar, iyo in laga yareeyo fatahaadahan kusoo noqnoqonaya iyo Afgooye iyo Shabeellooyin.
Waa mahadsan tahay. Waxaan jeclahay inaan qaybta su-aalka weydiiyo, inkastoo aad ku dheeraatay oo aad sharaxday, laakiin ma jiraan ilaa iyo hadda biyoxireen la dayactiray oo diyaar ah oo haddii lacala fatahaad ay timaado lagu leexi karo?
Waxaa jiro biyoxireenno waaweyn oo qaarkood la dayactiray, qaarna hadda qorshaha 2023 u degan wasaaradda beeraha iyo waraabka lagu dayactiray. Ilaa iyo waxaan haddeer gacanta ku haynaa in la dayactiro 56 oo isugu jiro biyoxireenno waaweyn oo la yiraahdo primary canals iyo biyoxireenno yaryar oo secondary canals la yiraahdo ay wasaaradda gacanta ku haysaa oo sanadkan loogu talagalay. Horeyna biyoxireennadii Shabeellooyinka oo fara badan ayaa la dayactiray, shaqo badanna laga qabtay. Marka waxaan rajeynaynaa inay wax ka qaban doonaan fatahaadaha, lama ahane in lagu keedin doono hadhow meelo oo hadhow waraab beeraleyda ay ku sameystaan loo helo hadduu allen.
Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo uu todobaadkan marti inoogu yahay wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Wasiirku waa salaama, magaciigu waa Cabdiraxmaan oo jooga magaalada Jowhar. Wasiirka waxaan weydiinaa, Jowhar waa magaalada qura ee bariiska lagu beero ee wadanka guud ahaan, maadaama marka muhiimad intaas ay leedahay, wasiirka waxaan weydiinaa maxaa ugu qorshaysan si loo horumariyo beeraleyda bariiska beerta ee magaalada Jowhar ku sugan? Wasiirkana waa mahadsan yahay.
Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay. Waa run, beeraley oo bariis beerta Jowhar, bariiska aad loogu beerta, maadaama biyare ay jirto, waxaan u baahannahay in la helo dalaga bariiska qeyb oo loogu talagalay in oo markii la beeraayo u adkeysan karo isbedelada cimilada iyo temperature-ka lagu beeraayo, una baahan biyo yar. Waxay ku kala jirtaa marka wasaaradda ay baaritaan lagu wadaa in la helo nooca bariiska ama adkeysan karo abaaraha ama u baahan biyo yar. Markii la helana beeraleyda lagu tababaro loona qaybiyo, wadamo daris aan nahay oo is aragnia jiro oo hadda bariiska iyo aada u soo saara sida Tanzania oo ku guuleystay inay helaan bariis ku filan wadankooda, dhoofiyaan xataa. Marka waxa sababeen waxaa waaye heer casri ayuu isticmaalayo oo bariiska loo beerto. Marka beeraleyda in lagu tababaro loona qaybiyo bariiskaas u baahan yihiin inay beertaan, iyo haddee in waraabkii iyo kanaaladii loo baahnaa in loo helo waay, hadii abaarahan ilaahanaga dulqaado, haddii roob la helana wax badan ayay ka qaban doontaa arinta wax soo saarka bariiska Jowhar.
Waxaa la sheegaa in sanadahan dambe ay soo kordheen dalagyo aanan horey wadanka loogu beeri jirin. Soomaaliyana waxaa lagu sheegaa mid ka mid ah dalalka dhulkooda uu ku wanaagsan yahay wax soo saarka. Marka cilmi baarista aad sameyseen, ma ogaateen dalagyo ka maqan wadanka oo lagu beeri karo, iyo haddii ay jiraan wax cusub oo soo kordhay oo aan hore loogu arkin Soomaaliya?
Dalagyada hadda caalamka la isticmaalo dalagyo casri waayo oo lasoo tijaabiyey, annagana tijaabaan wadnaa hadeer dalag ayaa la tijaabiyey oona ku haboon wadankeenna, cimiladeedana ku haboon, kana taya badan dalagyadeenni horena ka taya badan, oona ah dalagyo oo local ah oo la tijaabiya jiro. Khubaro badanaa jirto hadda oo samayso beeraley ah, annagana sheybaaradeenna iyo anagoo adeegsanayno hab casri ah tijaabadaasna waa socotaa, qaarna waa lagu guuleystay, qaarna hadday socdaan.
Maxaa ka mid ah haddii aad soo hadal qaado aad tusaale usoo qaadato?
Galleyda noocyo la tijaabiya jiro oo kuwii hore ka taya badan, masagada laft qudheeda saas waaye, iyo qudaarta noocyo badan oo qudaarta aan beeran.
Waa mahadsan tahay dhageystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, u jooga magaalada Galdogob ee gobolka Mudug. Wasiirka Beeraha Soomaaliya waa salaamay. Wasiirka, waxaan rabay inaan su-aalo, waxaad ka mid ahayd wafdigii Soomaaliya ka socday shirkii Sharma Sheekh ee isbeddelka cimilada looga hadlayay. Dabcan Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka isbeddelka cimilada u saameeyey oo dee abaaro soo noqnoqday 10-yadii sano u dambeeyey. Haatana waxaa la leeyahay abaartii 40-kii sano u dambeysay dalka ku habsatay ayaa ka jirta. Marka wasiirka, waxaan weydiiyey maadaama Soomaaliya ay tahay dal dhul beereed wanaagsan leh oo qani ah, maxay Soomaaliya shirkaas kala soo laabatay ka wasiir beera ahaan? Mise waa Soomaaliya dalalka soo koraya oo isbeddelka cimilada saameeyey waxaa loo dhaqaale loo qundeeyey, marka Soomaaliya shirkaas maxay kala soo laabatay ka wasiir beera ahaan?
Soomaaliya horta markii ugu horreysay shirkan oo isbeddelka cimilada loo yaqaano COP27, markii ugu horreysay heer sare wafdi heer sare ah ay ku tagto uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo, ra-iisul wasaaraha ee ku-xigeenka qayb ka yahay, ilaa iyo 7 wasiir iyo howlwadeenna farabadanna oo khubaro ay ka qayb galeen. Marka ka qaybgalkaas, Soomaaliya waxay qayb ka tahay ururo badan oo jiro, oo ururada oo G77 ka liiraahdo, urur wadamada soo koraayo, iyo ururada Afrika. Marka waxaa loo wajahay koox urur Soomaaliya horta inay ka qayb gasho keeskeedana ay bandhigto oo madaxweynaha khudbad ka jeediyo meesha tilaabo weyn ay ahayd oona lasoo jiido indhaha caalamka saameynta iyo dhibaatada ay nagu hayso wadan ahaan Soomaali ahaan isbedelada cimilada, inaan keeskaas annaga aan meesha ka birsand gareyno oo madaxweynaha birsand gareeyo. Sida uu sheegay dhageystaha, abaartii ugu darneed 40 sano ee wadanka ayna soo martay ayna sabab u tahay saldhigna ay u tahay in isbedelada cimilada ay keeneen. Lambar laba, Soomaaliya waxay la tagtay kala qorshe ay wasaaradda bay-ada ay diyaarisay iyo wasaaradaha ay quseyso oo beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga biyaha ay ka mid yihiin, isla diyaariyeen qiimeyn lagu sameeyey dhibaatada iyo saameynta ee nagu yaalata isbedelka cimilada iyo dhaqaalaha loo baahan yahay si loo hirgeliyo sidaan ula qabsan lahayn isbedelka cimilada. Marka 10 sano oo hadda masfuud nagu soo hayso, waxay yiraahdaan adaptation and mitigation istaraatiiji ayaan bandhignay iyo qarashaadka ku baxaya qorshahaasi Soomaali la tagtay. Waxaan rajeynaynaa in oo qorshahaas laga soo jawaabo. Marka waxaan rajeynaynaa shirkaas Soomaaliya in wax badan ay ka tari doonto jawaabta aan ka helayno ee wadamada horumaray oona sababay ayaga sabab u ahaa in hawada wasaqowdo oo keento isbedelka cimilada iyo saameynta aragno ay kasoo jawaabaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk Soomaaliya, Axmed Madobe Nunu, waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha soo diyaariyey, nalana socodsiinaya halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a. Sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynihii hore ee dalka Baakistaan Parvez Musharraf ayaa geeriyooday isagoo da-diisu ay tahay 79 jir. Madaxweyne Musharraf ayaa la ildarnaa xanuunka la yidhaahdo almodios oo ah xanuun naadir ah oo brotiin gaar ahi uu xubnaha jirka ku keeno in ay shaqayn waayaan. Warbixin kooban oo idaacadda v o ed ah ayaa arrintani ka qortay, waxaa inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Madaxweyne Musharraf ayaa awoodda dalka kula wareegay afgembi andhii ku daadan 12 Oktoobar 1999 isaga oo meesha ka saaray ra-iisul wasaarihii doorashada ku yimid ee dalkaasi Nawaas Shariif. Isagoo ballan qaaday inuu dimuqraadiyadda dhaqso u soo celinayo ayuu Musharraf xukunka dalka hayay ku dhowaad 9 sano, isagoo isku hayay labada jago ee madaxweynaha iyo madaxa ciidamada dalka. Bilo yar uun ka hor intii uusan afgembigu dhicin, isaga oo ahaa madaxa ciidamada, ayaa ciidanka Baakistaan ay galeen Kaargil oo ah qaybta ay Indiya ka maamusho Kashmiir. Tallaabadan ay Baakistaan qaaday ayaa keentay in labada awoodood ee hubka nukliyarka ku hubaysanay ay dagaal galaan. Dagaalka oo qiyaastii 3 bilood socday ayaa Baakistaan ay ka soo baxday kadib cadaadis kaga yimid dalka Mareykanka. Indiya ayaa tirada askarta kaga dhimatay ku sheegtay 527 askari, halka tirada Baakistaan kaga dhimatayna lagu qiyaasay 400 ilaa 2000. Musharraf bilowgay xukunkiisu dadku way jeclaayeen, isaga oo ballan qaaday in uu la dagaalamayo musuqmaasuqa islamarkaasina uu kor u qaadi doono isla xisaabtanka. Jacaylkii loo qabay ayaa sii kordhay kadib markii dhaqaalaha dalku uu bullaalay kadib gargaarkii Mareykanka, markii Baakistaan ay taageertay isbahaysigii uu Mareykanku hogaaminayay ee Afghanistan ku duulay. Hase yeeshee, go'aankiisa uu ku taageeray dagaalka Mareykanka ee Afghanistan ayaa noqday mid dadka Baakistan ay naceen kadib markii mintinimada iyo xagjirnimadu ay sare u kaceen markii ay soo baxeen kooxo taageersan Taalibaanta Afghanistan. Washington iyo Kabul ayaa iyaguna Baakistan ku eedayn jiray inay gabaad iyo taageero siiso Taalibaanta Afghanistan, eedaasi oo ay Baakistan si rasmi ah u diiday. Xilligaasi waxaa dalka dib ugu soo laabtay hogaamiyaasha kale ee dhinaca siyaasadda loogu jeclaa oo kala ahaa Nawaas Shariif iyo Benazir Bhutto, kuwaasi oo badi intii Musharraf uu xilka hayay dalka dibadda kaga maqnaa. Dilkii khaarijiska ahaa ee loo geystay Benazir Bhutto 27 bishii Diseembar 2007, iyada oo lagu dilay isku soo bax siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Rawalbindi, ayaa sii xumeeyey xaaladii Musharraf. Waxaa lagu eedeeyey in ra-iisul wasaarihii hore Ms Bhutto uusan siinin ilaaladii loo baahnaa, arrintaasi oo isaguna uu iska diiday. Bishii Febraayo ee 2008 ayaa doorashadii baarlamaanka la qabtay. Xilligaasi xisbigii Bhutto ayaa ku guuleystay aqlabiyadii baarlamaanka. Musharraf oo ka baqay in xilka laga xayoobiyo ayaa iscasilay 18 Agoost 2008, dalkana waa uu ka baxay sanadkii xigay. Hase yeeshee, damiciisii siyaasadeed ayaan dhammaan, isaga oo isaga kala gooshayay iskutaga Imaaraadka Carabta, Mareykanka iyo UK, ayuu sameeyey xisbiga la magac baxay All Pakistani Muslim League, waxaana uu dalka ku soo noqday 2013 si uu doorashada uga qayb galo. Taageero aan xoog badnayn iyo guddigii doorashada oo isaga u diiday ayaa fagaarihii tartanka ka saaray. Nawaas Shariif oo saddex mar ra'iisul wasaare soo noqday, Musharrafna ay aad isku hayeen ayaa doorashadii madaxtinimada ee 2013 ku guuleystay. Xukuumadda Nawaas Shariif ayaa bilowday in Barvees Musharraf ay u jeediso eedo khiyaano qaran ah iyo dastuurka oo 6 sano la laalay. 2019 ayaa maxkamad gaar ahi ay Musharraf ku riday xukun dil ahaa oo ahaa in goob dadweyne lagu daldalo. Arrintaasi ayaana waxaa aad uga hor yimid militariga awoodda badan ee dalkaasi iyo dadka kale ee reer Pakistan. Sanadkii xigay, maxkamadda sare ee Lahore ayaa tuurtay eedii khiyaanada qaran iyo xukunkii dilka ahaa. Hase yeeshee, dhibaatooyin kale oo dhinaca sharciga ah oo haystay dartood ayaa keenay in Musharraf uu u guuro Imaaraadda Dubai isagoo oo baahi caafimaad sheeganayay. Musharraf ayaa ka badbaaday 4 isku day dil oo ay la damacsanaayeen kooxaha mintidka ah, kuwaasi oo 3 ay ahaayeen intii uu xilka hayay, midna intii uu xilka ka degay. Musharraf oo maanta geeriyooday ayaa ka tegay xaas, wiil iyo gabar.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi ay qortay v o a da inoo soo koobayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. Kadib howlgallo xoogan oo ay qaadeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya kuwaasoo ka soconaya deegaanada galbeedka Kismaayo, ayaa waxa ay ciidamada deegaanadaasi waxa ay sheegeen in intii howlgallada ay socdeen ay ku dileen 4 ka mid ah Al-Shabaab, waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen qorshaha howlgalladaasi iyo ujeedkiisa. Dhanka kale, Jubbaland ayaa waxa ay sheegtay in ay diyaariyeen ciidamo booliis ah oo loogu talagalay deegaanada Al-Shabaab laga saaro si ay ammaanka bulshada u ilaaliyaan. Faahfaahinta warkanna waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a da Aadam Maxamed Salaad.
howlgalladan oo maalmihii la soo dhaafay si weyn uga soconayay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, islamar ahaantaana ciidamada Jubbaland ay bilaabeen howlgalladaasi toddobaadyadii la soo dhaafay, ayaa ku guuleystay in ay qaadaan weerarro gaadmaa oo ay la beegsadeen xarumo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland. howlgalkii u dambeeyey oo dhacay 24 saac aynu ka soo gudubnay ayaa ka dhacay deegaanka Sooya ee galbeedka magaalada Kismaayo, halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada Jubbaland oo kaashanaya kuwa xoogga dalka iyo kooxda Al-Shabaab. sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Jubbaland, ilaa 4 ka mid ah Al-Shabaab ayaa goobtaasi lagu dilay, 3 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Jubbaland Maxamed Faarax Daahir oo la hadlayay warbaahinta.
Had maqnaatid ka tihiin miidiya iyo Soomaali hubkoodii, guryahoodii, moobayladoodii iyo qaabka ay u yaalaan, mid kasta oo ka mid a Shabaabna maanta ama berri wuxuu noqon doonaa sidan oo kale ama si ka sii foolxun. waxaan marka mar labaad iyo mar saddexaadba uga digaynaa shacabiga Soomaaliyeed ee wiilasha dhallinyarada ee la khaldahayo ee ogsoonow, nin kasta oo la soo khaldo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka Jubbaland heerarkiisa kala beddelan way yaqaanaan sida loo dila cadowga. sidaa unbaad ku dambayni, waxaanu ku leenahay ka waantow oo ka bax wixii aad ku jirto. khasaaruhu ee labadan ma aha, 4 xubnood bay xalay khaarijiyeen, laakiin dee annaga operation baan ku dhex jirnaaye, labadan waxaan u soo bandhignay si ay yacni muunad ahaana, labadii kalena waa aaskoodii waxoodii baan diyaarinaynaa. dhaawacu 3 waan hubnaa, wax ka badanna waa jiidanayeen. intii ka soo hadhay intaas, nin raaci kuma jiro, ciidamaduna way ku daba jiraan.
afhayeenka ciidamada Jubbaland ayaa fariin u diray gudahaanba shacabka Soomaaliyeed si ay ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka, maadaama ay howlgallo xoogan ka wadaan dhulka miyiga ahi ee galbeedka magaalada Kismaayo, gaar ahaana nawaaxiga deegaanka Janaac Cabdalle.
masaafada koowaad ee hadda Janaac Cabdalle isku weel 4 kilomitir dhullan bay ka howlgelayaan, way baacsanayaan, habeenkii bay ciidamadu socdaan, maalintii bay socdaan. shacabiga Soomaaliyeed kow inay taxadaraan waa ka codsanaynaa, laba ciidanka markay arkaan inayna ka cararin baan u baahannahay.
Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan Tulu oo ay ku luuqaynayso Allahu naxariistay Xaliima Khaliif Magool.
azon tayda egayn tabta la gudigaato
naxariistana allaha siiyo xaliima khaliif magool codkeeda ayaad dhegaysanayseen. heestaasi waxay ugu dambeysay baahinteenii galabta iyo wararka v o a idaacadda waxaa isku soo dabaraday bashiir abikar cabdulaahi, waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan. intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Ahad eh, tunud bah. ku dilay me